Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je smisao procesa starenja u svetlu evolucije. Svaka vrsta živih bića odlikuje se određenim ritmom smene generacija. Danas znamo da je ovaj ritam pod kontrolom gena, te da je, kao i druge odlike, učvršćen kroz proces evolucije putem prirodne selekcije. Budući da potonja deluje kao sito koje zadržava osobine značajne za opstanak, neizbežno se otvara pitanje na koji način biva određena brzina kojom se generacije smenjuju kod date vrste. U nastojanju da se na ovo pitanje odgovori, tokom istorije evolucione biologije postavljeno je više hipoteza, a složeni odnos između starenja i evolucije i danas predstavlja predmet intenzivnih istraživanja i razmišljanja koja pružaju naznake da put do potpunijeg odgovora na pomenuto, kao i mnoga druga srodna pitanja, neizbežno vodi kroz potragu za razumevanjem sveobuhvatnog konteksta odigravanja procesa biološke evolucije, ne bez razloga nazivanog najvećom predstavom na Zemlji. Dragi slušaoci, danas će nam o odnosu evolucije i starenja govoriti naša gošća, docent dr. Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Everything she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now I know my love before goes on. Everything.
call her up a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be
Ovo je naučna emisija Solarisa. Naša gošća je docentkinja doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema je odnos između evolucije i starenja. Pa pošto je ovo jedna složena tema, bilo bi dobro da počnemo od malog uvoda ili preseka o tome kako je taj odnos na početku bio formulisan.
Da, ovo je sama po sebi jedna vrlo interesantna tema, jel, interesantna svima. Samo je pitanje kada će da shvate u kolikoj meri je ta tema interesantna. Ona je i vrlo komplikovana, jel, kao što su sve velike i dobre naučne teme. Naravno, ova tema je, to jest ovaj problem je nekako došao na red vrlo rano, dakle vrlo brzo posle formulisanja Darwinove teorije evolucije, i osim Wallacea koji se onako marginalno, jel, bavi ovom temom, ali nije formulisao nikakvu teoriju, prvi koji je dakle formulisao ne jednu nego više teorija koje se odnose na relaciju između evolucije i starenja, to jest na evoluciju starenja, bio je nemački evolucioni biolog August Weismann. E sad, Weismann je zapravo interesantan u tom smislu što je praktično prvi formulisao naznake nekakvog modela koji bi trebalo da nam pomogne da objasnimo zašto uopšte nastaje tokom evolucije stanje koje nazivamo starost. Jel? Dakle, kako je došlo do starenja kod organizama. I Weismann kreće od jedne vrlo interesantne ideje koja je posle bila mnogo rabljena u istoriji evolucione misli, a to je ideja kako bi zapravo izgledao svet to jest nekakva lokalna populacija u kojoj organizmi ne bi umirali. Važno je odmah na početku naglasiti da se zapravo u biologiji uglavnom, vidjet ćemo da tu ima odstupanja, dakle u evolucionim teorijama starenja, starenje asocira sa smrću, jel? I da se vrlo često zapravo definiše kao povećanje verovatnoće smrti sa protokom vremena, naravno u tom postreproduktivnom razvoju, razviću jedinke. I Weissman je praktično pokušao da vidi kakve bi bile implikacije, jel, ovog stanja. Dakle, imamo populaciju u kojoj organizmi praktično ne umiru, jel. Zato kažemo da je to populacija besmrtnih organizama. I on je prvo došao do nekakvog jednostavnog rešenja koje se prosto intuitivno onima koji se bave teorijom evolucije nameće, a to je rešenje da je priroda zapravo smislila smrt, to jest starenje, zato da bi da ne bi došlo do preteranog rasta populacije, budući da su resursi ograničeni, jel, svakovrsni resursi od kojih živi ta populacija ograničeni. I da pojednostavimo stvari, praktično tu Weissman dolazi do zaključka da bi populacija preživela, jel, neophodno je da jedinke koje su starije umru, jel, i da one praktično resurse ili prostor, šta god to bilo, ustupe mlađim jedinkama. E sad, ono što je interesantno jeste da je Weissman praktično paralelno razvijao jednu drugu i razvio jednu drugu teoriju, opet ona počiva na nekakvim intuicijama, za nju možemo da kažemo da ona predstavlja nekakav rudimentarni oblik nekih od današnjih teorija, evolucionih teorija starenja, ali te intuicije su bile i ti uvidi su bili dovoljno snažni i produktivni da su mu omogućili da formuliše sasvim različitu teoriju evolucije starenja. Jel? Prema ovoj prvoj teoriji praktično se starenje ispostavlja kao adaptacija. Dakle, priroda je smislila jedno adaptivno rešenje, starenje, to jest smrt, da bi obezbedila resurse za oni koje za jedinke koje dolaze iza, jel? Prema ovoj drugoj Weissmanovoj teoriji, zapravo starenje počiva na jednom specifičnom odnosu između ćelija koje postoje u organizmima sa seksualnom reprodukcijom. Dakle, s jedne strane imamo polne ćelije, s druge strane imamo telesne ćelije. Po Weissmanu polne ćelije su zapravo besmrtne. One prelaze sa generacije na generaciju, dočim su telesne ćelije smrtne, one propadaju. I praktično je budući da istovremeno ne raspolažemo bez neograničenim metaboličkim resursima, onda je priroda morala da smisli nekakav mehanizam da se ti resursi na jedan optimalan način rasporede na oba ova, ajde po znacima navoda da kažemo, cilja prirodna, a to je preživljavanje i reprodukcija. I upravo zbog ovog međusobnog ograničavanja, jel, doći će do starenja i smrti jedinke. Jel? Dakle, telesne ćelije se troše, one propadaju, zato mi stari i umiremo, ali kroz reprodukciju zapravo materijal naših polnih ćelija ostaje beskonačno živ, dakle one su praktično besmrtne. U ovom, prema ovoj koncepciji, dakle prema toj drugoj Weissmanovoj koncepciji, starenje se ne shvata kao adaptacija. Starenje se shvata zapravo i smrt se shvata kao nekakav nus proizvod, jel, rasta kompleksnosti organizama u prirodi. Jel, dakle, tamo gde su organizmi toliko kompleksni da kod njih postoje razlike između polnih i telesnih ćelija, jel, tamo će doći do starenja.
Da li to možemo da nazovemo nekom vrstom evolucionog kompromisa između različitih potreba istog organizma?
Tako je, tako je. Danas se to tako i razumeva, budući da zapravo ne možemo istovremeno i neograničeno dugo da živimo i da imamo neograničeno mnogo viabilnih potomaka, jel? Onda je zapravo evolucija razvila mehanizam koji omogućava taj kompromis. Dakle, živimo onoliko dugo, jel, po pretpostavci da se reprodukujemo, jel? jel? I upravo se ovi motivi i koriste u savremenim evolucionim teorijama starenja. Dakle, starenje se shvata zapravo polazeći od ideje strategija optimizacije u ovom odnosu, dakle, između reprodukcije i preživljavanja. I tu dolazi do međusobnog ograničavanja, jel tako, reprodukcije i preživljavanja.
Međutim, bitan moment ovde, čini mi se, je to što to nije optimizacija na nivou jedinke, nego optimizacija na nivou grupe, odnosno vrste. To znači da izvorna Darwinova teorija koja razmatrava samo jedinku kao predmet prirodne selekcije bi imala tu problem koji možda današnja proširena evolucionarna teorija nema. Da li sam u pravu?
Da, ja bih malo upozorila na nekakve nijanse. Iako je naravno Darwin po svemu sudeći bio zastupnik koncepcije individualne selekcije, jel? Dakle, da se neke karakteristike čuvaju i šire u populaciji zato što su korisne za jedinku, a ne za grupu, populaciju, vrstu, kako god to nazvali. Darwin snažno zastupa ideju populacionog mišljenja, jel? Dakle, Majer ju je nazvao tako, kod Darwina još ne nailazimo na taj termin. To znači da se zapravo se fenomeni evolucije mogu da budu fenomeni koji su vezani za evoluciju mogu da budu objašnjeni tek ako zapravo posmatramo stvari na nivou populacije, jel? Dakle, ako selekciju zapravo shvatimo kao što je Darwin shvatao, iako je nije tako direktno objašnjavao, kao diferencijalno preživljavanje, jasno nam je da u njegovom fokusu zapravo nije sama jedinka kao takva izolovana od relacija i nekakvih razlika, jel, u odnosu na druge jedinke koje sačinjavaju lokalnu populaciju. I ova tendencija, jel, u mišljenju je onda snažno prenesena i u savremenu evolucionu biologiju i možemo da je vidimo i u ovim savremenim teorijama evolucije starenja. Dakle, u tim teorijama, koliko god da se one možda po nekakvim elementima međusobno razlikuju, svuda je vrlo naglašena ova populaciona perspektiva. Dakle, kada se govori, evo kao što ste lepo primetili, o strategijama optimizacije, jel tako, ovih odnosa između raspoređivanja resursa između reprodukcije i preživljavanja, onda se naravno ne govori o nekakvoj optimizaciji koja je moguća tokom životnog veka jedinke, jel? Nego se praktično govori o mehanizmima koji su se razvili u populaciji u jednoj transgeneracijskoj ravni. Jel? Posle ćemo malo više o ovoj populacionoj ravni reći i kada budemo govorili o ovoj drugoj interesantnoj teoriji evolucije starenja, a to je teorija sile prirodne selekcije.
Svakako, hvala. Ja bih sada podsjetimo malo na to koliko su sami mehanizmi starenja stari. Pomišljajući na metaforu Danijeva Deneta, o tome da je najpre neophodno napraviti kran, da bismo uz pomoć tog krana mogli da dižemo kulu. Starenje je moralo i samo da evoluira, odnosno procesi od kojih zavisi, ali oni su i oruđe evolucije. Kakav je odnos između ova dva aspekta?
Da, to je jedno interesantno pitanje. Već u najavi emisije o kojoj smo govorili, upotrebili ste jedan interesantan izraz. Dakle, postavili ste pitanje, ako se ne varam, kakav je evolucioni smisao starenja, jel? Dakle, ovakav izraz nekako implicira da starenje predstavlja neku vrstu oruđa za nešto, da ono ima nekakvu funkciju, jel? Bilo ovu adaptacionističku, Weissmanovsku funkciju da starije jedinke prosto budu udaljene iz populacije da bi mlađe jedinke mogle da preživljavaju, ili neku drugu vrstu funkcije. Međutim, zapravo Vodeće evolucione teorije starenja nam kazuju da starenje nema nikakvu evolucioni, nema nikakav evolucioni smisao u tom smislu, dakle ako smisao razumemo ovde kao nekakvu funkciju, jel? Starenje ništa ne obezbeđuje, jel? Dakle starenje je zapravo uvek nus produkt nekakvih drugih mehanizama, dakle načina, bilo načina na koji deluje prirodna selekcija, bilo ovog specifičnog raspoređivanja ograničenih metaboličkih resursa. Jel? Nedvosmisleno je naravno da je bila potrebna duga evolucijona istorija da se oblikuju ovi mehanizmi. I možemo odmah reći da mi danas starimo zato što su naši preci bili izloženi nekakvim rizicima u evolucionoj prošlosti, jel? Pa je onda zapravo prirodna selekcija delovala na određeni način. Ali ako govorimo, ne možemo o drugim rečima o starenju, da starenju pripisujemo nekakav evolucioni smisao ili nekakvu evolucionu funkciju, kao što možemo funkciju da pripišemo recimo oku ili nekakvoj drugoj biološkoj strukturi. Jel?
Smisao svakako ne u teleološkom značenju te reči, to bi bilo potpuno suprotno principima teorije evolucije kroz prirodnu selekciju, međutim mislio sam više na nešto drugo. Pretpostavimo da je postojalo više različitih varijanti, mehanizama koji kontrolišu biološke funkcije kod nekih praorganizama. Šta ako mi sada vidimo zapravo efekat selekcije nakon mnogo miliona godina, kada više ne vidimo one koji nisu starili jer nisu ni evoluirali pa se nisu ni adaptirali pa ih više i nema?
Da. Ovo je sada jedna priča koja je pomalo spekulativna, ali naravno spekulativne priče, to možda sam malo pristrasna u tome, pošto se bavim filozofijom, spekulativne priče su vrlo vredne u nauci, jel? Dakle, i o ovim modelima i misaonim eksperimentima možemo da govorimo kao o određenom tipu spekulacije, jel? Kada ne raspolažemo dakle, dovoljnim empirijskim svedočanstvom, ili kada prosto projektujemo jednu situaciju, zamišljamo jednu situaciju koja je u realnosti potpuno nemoguća. E pa sad, upravo ova ideja, dakle, da evo hipotetički je možda postojala ili je barem zamisliva nekakva populacija besmrtnih organizama, je bila jedna od pokretača formulisanja vrlo interesantnih evolucionih teorija starenja u 20. veku. Dakle, pokazalo se zapravo da čak i kada imamo populaciju, ali isključivo su to praktično posledice implikacije misaonog eksperimenta, jel? Ne nekakvih empirijskih istraživanja, ona su samo posle to potvrdila. Dakle, da se vratim, pokazalo se da čak i kada imamo populaciju besmrtnih organizama, da će prirodna selekcija delovati tako da će uvek favorizovati mlađe organizme. Jel? Dakle, da će starosna struktura populacije besmrtnih organizama biti na dugi rok uvek takva da će u njoj dominirati mlađi. Zašto? Upravo zato što su stariji organizmi, budući da su hronološki, ne nužno i biološki stariji, jel? Dakle, da oni duže žive, prosto vremenski duže žive, da su oni uvek izloženi većim rizicima. Jel? Što duže živimo, to je verovatnije da će nam se nešto desiti, jel? Što će onda dovesti do našeg povređivanja, smrti itd. Dakle, upravo ova pretpostavka koja je hipotetička je dovela do rezultata da prirodna selekcija mora da deluje tako, jel, da ona dovodi praktično do starenja, jel, to jest do te razlike u starosnoj strukturi populacije.
Hvala, sada ste me podsjetili na Tennisonovog krakena koji će provesti čitavu večnost, odnosno ne čitavu večnost, nego čitavo trajanje sveta do sudnjeg dana na dnu mora hraneći se džinovskim loparima i sačekati svoj i opšti kraj, ne stareći naročito, ali ne radeći ništa. Međutim, postoje i alternativne sagledavanje. Sad je trenutak da čujemo nešto više o hipotezi po kojoj starenje uopšte nije nikakva adaptacija, već prosto nužni mehanizam da bi druge adaptacije mogle da rade.
Tako je, tako je. Dakle, tu se u ovom skupu teorija kojima se, čijim filozofskim implikacijama se ja bavim, najinteresantnija je ta, ajde da kažemo, ona potiče praktično jednim delom i od Weissmana, ali onda posle svoj pun razvoj dobija kod Medovara i kod Hamiltona. To je ta takozvana teorija sile prirodne selekcije. Jel? Šta ova teorija zapravo kaže? Teorija nam kaže da mi starimo i onda naravno nužno umiremo upravo zato što tokom vremena opada intenzitet delovanja prirodne selekcije. Jel? Zato je ona zamišljena kao sila, njoj je pripisan intenzitet. To je jedna analogija, jel? Koja je, kao i sve analogije ili većina analogija koja se koriste u nauci, samo nam delimično, jel, postoji sličnost između njutnovske sile i ove sile prirodne selekcije. Da pojednostavim stvari, dakle, osnovna ideja je ova. Naša predačka ili naše predačke populacije su zapravo i suviše kratko živele da bi pružile priliku prirodnoj selekciji da iz ovih populacija eliminiše gene čije štetno dejstvo se vidi tek u postreproduktivnom periodu, to jest suviše kasno s obzirom na dužinu, prosečnu dužinu života date populacije. I praktično danas se starenje onda, to jest starenje kod savremenih organizama, se shvata kao posledica, jel, tog kratkog perioda delovanja prirodne selekcije. Drugim rečima, prirodna selekcija zapravo danas više ne može da vidi, da se metaforično izrazim, gene koji imaju štetno dejstvo, dakle, u kasnijem periodu života. Ono što je interesantno jeste da nam je upravo kultura u najširem smislu, jel, dakle, pod kulturom onda tu ne podrazumevam samo način na koji ljudi žive, već sve što uključuje dakle, i pripitomljavanje životinja i tako dalje. Jel? Dakle, tek u tom kontekstu su naučnici uspeli da sagledaju da postoji taj fenomen starenja. U divljini zapravo organizmi umiru mnogo pre nego što stignu da ostare. Jel? I kultura nam je donela starenje, drugim rečima, jer je ona naš životni vek i životni vek pitomih organizama produžila za toliko da postanu vidljiva štetna dejstva gena koje selekcija zbog kratkoće života u predačkim populacijama nije stigla da eliminiše.
Siguran sam da ima puno činjenica proisteklih iz bioloških istraživanja koje ovo potkrepljuje, međutim ni ova teorija ne može se smatrati potpunim i konačnim odgovorom. Koji su njeni problemi?
Da, naravno, praktično nijedna naučna teorija se nikada ne može smatrati u potpunosti, jel, potkrepljeno, mi nikad ne znamo da li ćemo sutra naići na nekakav kontraprimer koji može da opovrgne neku od naših pretpostavki, neku od naših teorijskih tvrdnji. To je naravno malo više slučaj, u malo većoj meri slučaj sa ovim evolucionim teorijama starenja, budući da se po svemu sudeći radi o vrlo kompleksnim mehanizmima i u istorijskom smislu i u neposrednom fiziološkom smislu, genetičkom, koji determinišu zapravo ovu pojavu, to jest ovaj fenomen koji u sebi sabira praktično mnogo elemenata. Jel? Svaka od ovih teorija u sebi ima probleme u pogledu, jel, sada govorimo o svedočanstvima koja, ili o evidenciji koja podržava, jel, svaku od ovih teorija. S jedne strane, teorija sile prirodne selekcije se suočava sa problemima nejasnih svedočanstava u pogledu postojanja pretpostavljenih genetičkih mehanizama koji zapravo determinišu starenje. Jel? Postoje izvesna svedočanstva i o tome da se akumuliraju tokom života štetni geni koji onda zapravo proizvode, jel, procese starenja, da postoji, naravno, da postoji i geni koji imaju višestruko dejstvo, ono korisno u ranim fazama života, a ono štetno u kasnim fazama života, ali sva ta svedočanstva su još uvek nedovoljna, jel, da bi dala presudno potkrepljenje samoj teoriji. S druge strane, ona dosta uspešno može da se suočava, po mom mišljenju, sa nekakvim fenomenima, ajde ovde da ga navedemo, to je fenomen poznog života ili platoa mortaliteta, koji je tek tamo negde, ako se dobro sećam, 90-ih godina u laboratoriji utvrđen, a to je činjenica da zapravo preostala grupa preživelih organizama određene generacije, dakle koji nisu umrli do određenog doba, za jedno izvesno vreme prestaje dakle, da raste stopa smrtnosti u toj grupi. Jel? Dakle, staranje se asocira sa tim eksponencijalnim rastom stope smrtnosti, a onda dolazi zapravo do nečega što se prikazuje grafički kao plato. Dakle, ta mala preostala grupa živi jedno izvesno vreme, a da se ne smanjuje po svojoj brojnosti. S druge strane, teorije koje svoj koren imaju u ovoj Weissmanovskoj ideji o tome da zapravo je starenje posledica uvećanja kompleksnosti i tog sukoba između dva evolucionalna zadatka, a to je preživljavanje i reprodukcija, vrlo uspešno objašnjavaju, dakle, i genetičke i molekularne mehanizme, dakle, u tom delu nalaze svedočanstvo, jel, potvrdu za naučnici za svoje tvrdnje, ali se dosta teško hvata u koštac sa ovako jednim kontraintuitivnim fenomenom kao što je plato mortaliteta. Dakle, imamo teorijski, ne moramo čak ni da posmatramo sve teorije starenja, njih ima nekoliko stotina. Samo u ovom malom segmentu, a to su evolucione teorije starenja, imamo teorijski jednu strahovito interesantnu situaciju. Dakle, koja od ovih grupa teorija zapravo daje predviđanja koja stoje u boljoj, u većem skladu sa svedočanstvom. Teško je u ovom trenutku zaista doneti nekakav konačan sud. Jedna i druga praktično nam osvetljavaju, čini se, nešto što je relevantno, ali nijedno do kraja.
Hvala, i postoje završna dva pitanja za ovaj razgovor koja sam želeo da vam postavim. Prvo je, naravno, da li smatrate da bi teorija evolucije mogla, da li ima prostora, da li ima uslova po vama da evoluira i sama do boljeg shvatanja procesa starenja. Drugo pitanje je da li po vašem mišljenju treba da očekujemo da bi još približniji ili možda još više zadovoljavajući ili možda odgovori koji se bolje slažu sa empirijskim činjenicama pre došli od biologije, dakle od nekog istraživanja prirode naučnim metodom, ili od razmišljanja, od teorijskih razmatranja u sklopu evolucione teorije?
Da, ja lično smatram, mada verovatno će evolucioni biolozi bolje umeti da odgovore na to pitanje, smatram da evolucijono objašnjenje starenja, to jest objašnjenje evolucije starenja, ima velike šanse zapravo da nam mnoge stvari otkrije. Jel? I smatram da zapravo s jedne strane, koliko god da nam evolucijona teorija donosi zadovoljstva, jel, tim načinom kako objašnjava stvari, da nas ona s druge strane mora ispuniti izvesnom strepnjom, jel, nas ljude kao konačna bića, budući da nam pokazuje da je da su uzroci starenja toliko kompleksni i da su ti mehanizmi toliko dugo oblikovani u toku prirodne istorije, jel, i naše vrste i drugih vrsta, da će zapravo sutra dosta teško biti ili je malo verovatno da ćemo moći da utičemo, dakle, na jedan ozbiljniji način na produženje čovekovog životnog veka pod uslovom da je, pod pretpostavkom da je to nešto što je naravno poželjno. Što se tiče drugog pitanja, ja bih ovde našla jedan treći put, jel? Dakle, jasno je, kao i inače u nauci, da nekakvo nagomilavanje činjenica teško da može da dođe, da nas dovede do samo po sebi do objašnjenja. Jel? Dakle, ostavit ćemo sad po strani to komplikovano pitanje filozofsko, da li uopšte postoje nešto kao što su nekakve čiste činjenice, uvek su tu i nekakve teorijske pozadinske pretpostavke koje određuju šta ćemo videti kao činjenice. Ja više naginjem jednom rešenju, to jest smatram da tu postoje najveće šanse, dakle da u kombinaciji sa teorijskim razmišljanjem, dakle da je jedna kombinacija teorijskog razmišljanja koja vrlo često može da bude, da uključuje i dizajniranje visoko idealizovanih modela, formulisanje misaonih eksperimenata i uključivanje, dakle selektivno uključivanje nekakvih činjenica, da ono najpre može da nas dovede do rešenja. Ali ako konačno treba da se odluči, mislim da nam isto evolucione teorije starenja zapravo pokazuje da je u postanku novih naučnih teorija enormno veliku i značajnu ulogu zapravo su imali upravo modeli i misaoni eksperimenti i razmišljanje, jel? Naprosto nešto što bismo možda čak bili skloni da nazovemo čistom teorijom.
Meni preostaje samo da vam zahvalim još jednom i da vam poželim puno sreće na tom misaonom putu ka boljem razumevanju evolucije živog sveta, uključujući i njegov aspekt starenja. Hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, naša sagovornica bila je docentkinja doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bio je odnos između evolucije i starenja. Vi i dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
D'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit en les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Ton corps révolté, luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les uns, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds. La splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tous les corps révoltés, luxe calme et volupté, papa, 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 ya papa. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, l'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chose. Luxe calme et volupté, là tout n'est qu'or.
istorije nauke.
Na sutrašnji dan, 8. novembra 1895. tokom jednog eksperimenta na univerzitetu u Würzburgu, Wilhelm Konrad Röntgen prvi put je uočio fenomen koji danas poznajemo kao X zrake. Ili u čast naučnika koji je prvi objavio njihov opis, rentgenske zrake. Eksperiment koji će dovesti do otkrića nove vrste zračenja zasnivao se na katodnoj cevi ispunjenoj inertnim gasom, koja je pri propuštanju struje visokog napona emitovala fluorescentnu svetlost. Röntgen je međutim uočio da se čak i ukoliko bi se cev pokriva crnim papirom, pri uključenju strujnog kova fluorescentni sjaj javljao na ekranu udaljenom nekoliko metara od cevi. Naučniku je bilo jasno da fluorescencu ekrana izazivaju neki nevidljivi zraci emitovani sa katodne cevi. Također je bilo jasno da su ovi zraci u stanju da prođu neometeni kroz papir. U narednim eksperimentima Röntgen se uverio da su zagonetni zraci također kadri da prođu kroz mnoštvo različitih materijala, ali i da predmeti koji im se nađu na putu mogu da ostave senke na fotografskoj ploči postavljenoj nasuprot röntgenskoj cevi. Jedna od prvih röntgenografija u istoriji bila je slavna fotografija Šake, naučnikove supruge Berte, na kojoj se jasno uočava senka prstena koji je nosila. Ne znajući za štetno dejstvo ove vrste zračenja po žive organizme, Röntgen i njegovi saradnici, kao i mnogi drugi naučnici, bezbrižno su eksperimentisali röntgenskim snimcima. Ubrzo je prepoznat potencijal röntgenskih zraka kao dijagnostičkog sredstva kojim se može zaviriti u ljudsko telo, a nešto kasnije počela je i njihova primjena u terapiji. Sa izvesnim zakašnjenjem lekari su najzad postali svesni i rizika i opasnosti koje nameću ograničenja njihove upotrebe. Uz ova ograničenja, röntgenski zraci su i danas široko rasprostranjeno i veoma značajno pomagalo lekarima u postavljanju dijagnoze. Pomagalo koje susrećemo u svakom domu zdravlja. Početkom 1896. Röntgen je obavestio naučnu javnost o svom otkriću. Otkriće röntgenskih zraka dočekano je sa velikim uzbuđenjem, otvorivši nove puteve istraživanja prirode i omogućivši nekoliko ključnih naučnih proboja u potonjim godinama i decenijama. Wilhelmu Konradu Röntgenu dodeljena je Nobelova nagrada za fiziku 1901. godine. Ipak, naša bi priča bila nepotpuna ukoliko bismo propustili da pomenemo da je Nikola Tesla tokom 1894. i 1895. godine također izvodio eksperimente uz pomoć katodne cevi, koju je nezavisno od röntgena osmislio i konstruisao. Tesla je također uočio zagonetne zrake i načinio uzbudljive fotografije ljudskog tela. Po svoj prilici, požar koji je 13. marta 1895. opustošio Teslinu laboratoriju, zajedno sa činjenicom da je pažnja našeg naučnika u tom trenutku bila usmerena na druge istraživačke probleme, doprinali su da Röntgen, a ne Tesla, prvi objavi otkriće X zraka. Nikada ne osporivši Röntgenu zasluge i nikada ne prigovorivši njegovoj slavi, Tesla je poslao nemačkom kolegi neke od svojih najlepših snimaka. Prepiska dvojice naučnika pokazuje veliko uzajamno poštovanje i za razliku od žalosno velikog broja sličnih priča o primatu otkrića, opstaje u istoriji nauke između ostalog i kao jedan od najlepših primjera koji nas podsjećaju da je za istinskog naučnika nauka iznad lične dobiti i sopstvene slave.
Radio Beograd 2.
starting today. I'm not gonna waste another moment. Even if I had the chance before, I would have blown it. But you took me by surprise, and you caught me just in
to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Pitanje koje smo odabrali za danas je da li je uz pomoć najmoćnijih postojećih mikroskopa moguće uistinu videti atome? Glavni suštinski problem u posmatranju sićušnih predmeta jeste ograničenje koje proističe iz talasne dužine svetlosti. Budući da je svetlost elektromagnetni talas, ona se jednostavno neće odbijati od prepreka koje su manjih dimenzija od njene talasne dužine. Budući da je opseg talasnih dužina koje pripadaju vidljivoj svetlosti između 350 i 750 nanometara, svi objekti koji su manji od ovog raspona jednostavno se ne mogu videti u doslovnom značenju te reči, makoliko bilo uveličanje optičkog mikroskopa. Dimenzije atoma su reda veličine ispod 1/10 dela nanometra, te je jasno da atomi potpadaju pod pomenuto ograničenje. Budući da ovo sledi same prirode svetlosti, nije moguće prevazići problem ni jednim tehničkim rešenjem. Stvari stoje znatno drugačije ukoliko pod pojmom viđenja prihvatimo da posmatramo sliku koja je rekonstruisana na osnovu rasijanja neke druge vrste talasa umesto vidljive svetlosti. Jedan od načina da zavirimo dublje u svet ekstremno sićušnog je da koristimo elektromagnetne talase, čije su talasne dužine manje od onih koje odlikuju vidljivu svetlost. Tako se korišćenjem X zraka, čije su talasne dužine u opsegu, čija donja granica doseže do jednog stotog dela nanometra, može dokučiti atomska struktura posmatrane materije. Tako je odgonetnut raspored atoma u mnogim kristalima i shvaćen trodimenzionalni oblik brojnih organskih makromolekula, zašto je najslavniji primer rad Rosalind Franklin, koji je Watsonu i Cricku omogućio da dođu do ispravnog modela molekula DNK. Rasejanje X zraka je međutim veoma složeno i trodimenzionalna struktura posmatranog materijala zaključuje se iz izvornih podataka na osnovu opsežnih matematičkih analiza koje se danas izvode uz pomoć računara. Donekle sličnije gledanju atoma sopstvenim očima je posmatranje pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa. U ovom slučaju ulogu svetlosti preuzima snop elektrona koji pod dejstvom elektromagnetnog polja preskače između površine predmeta i vrha sonde kojom je mikroskop opremljen, što uređaj registruje kao električnu struju. Važno je razumeti da je ono što elektronski mikroskop uistinu vidi raspodela gustine elektrona. Tako će nakon automatske digitalne rekonstrukcije slika koju dobijemo na ekranu prikazivati konture posmatranog objekta ocrtane razlikama u gustini elektronskih oblaka koji zauzimaju periferiju atoma. Ovladavanje nanotehnologijom omogućilo je u tom smislu uzbudljive demonstracije urezivanja po želji natpisa čija su slova veličine svega nekoliko atoma. Analiza skenirajućim elektronskim mikroskopom svakako jeste i u određenom smislu nipošto nije viđenje atoma. Odgovor na pitanje morao bi dakle da glasi ujedno ne i da, u zavisnosti od toga šta podrazumevamo pod pojmom viđenja. Ako je viđenje doživljaj koji mozak stvara na osnovu podražaja mrežnjače, svetlošću koja je emitovana ili odbijena od predmeta koji gledamo, odgovor bi glasio ne. Ukoliko međutim pojam viđenja uopštimo na primanje informacije o obliku i strukturi posmatranog predmeta, koja je dobijena analizom bilo koje vrste talasnog kretanja, tada bi odgovor morao da bude potvrdan. Savremeni naučni instrumenti jesu u stanju da pruže naučnicima priliku da posredno, ali delotvorno posmatraju atome. Bilo je ovo sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.